Bine ai venit, Flavius, în mijlocul familiei Neemia. Și mulțumesc Domnului pentru că te-ai născut în vremuri de pace. Și dacă mă gândesc la părinții tăi, care cu siguranță te iubesc foarte mult, și îți doresc mai mult ca oricine să fii fericit, să ai parte de bine în această viață. Dacă mă gândesc la dorințele lor bune pentru tine, i-aș întreba ce ar trebui să faceți pentru Flavius și ca să vă ajut, am să adaug și înainte de toate. Înainte de toate, de dragul lui Flavius, rugați-vă pentru domnul Băsescu și pentru domnul Ponta. Înainte de toate, pentru Flavius să fac acest lucru. Cu toate acestea, Pavel, în versetul 7 am văzut argumentul apostolic. El nu este un frate care ne îndeamnă să ne rugăm pentru autorități. El insistă din nou că spune aceste lucruri în calitate de apostol, dar nu ai mai spus o dată, de două ori, de trei ori în capitolul 1. De ce este nevoie să insiști din nou, chiar acum, în această tensiune a mesajului, că în calitate de apostol dai acest îndemn? Unii la grupurile de casă au întrebat, dar e un îndemn, nu e o poruncă. Îndemnul din partea apostolului este o poruncă. Așa și Pavel ne spune, căci noi nu suntem în știință despre planurile celui rău. Și punem atunci o întrebare. Care sunt planurile celui rău cu privire la politic? Și ce legătură are acest lucru cu Flavius? Ne întoarcem puțin în timp, în perioada interbelică. O perioadă de pace, de prosperitate, de belșug, de stabilitate socială, de care ne bucurăm și noi astăzi. Și în același context apare o criză economică. O știți? Și criza economică creează anumite preocupări. Cu toate acestea, pentru că știm care a fost istoria ce a urmat, ce era pe lista priorităților a lumilor demonice din văzduh? Ce era în acele vremuri? Când biserica și alte popoare se îngrijorau de pâine, și vorbeau doar despre economic. În schimb, istoria se îndrepta în altă parte. Criza era doar o minge de biliard care lovea o altă minge, dar direcția era cu totul alta. Și în lumina ceea ce am înțeles până acum, aș spune că prioritatea lumelor demonice în ce privește autoritățile politice este să le întunece mintea. Pentru ca prin deciziile acestora să distrugă pacea și stabilitatea socială, să promoveze și să impună ideologii anticreștine și antisemite, să inițieze acțiuni de exterminare a creștinilor și a evreilor. E pe lista de priorități a lumilor spirituale. Dragii mei frați, nu este acolo nici Roșia Montana și nici problema câinilor maidanez. Vreau să spun că acestea nu sunt probleme la care trebuie să ne uităm. Nici mie nu-mi place să fiu fugărit de câini când încerc să fac jogging pe străzile Iașului. Dar cu toate acestea, să nu cumva să ne lăsăm defocalizați. Când se vorbește prea mult despre un asemenea subiect înseamnă că privirea ni se defocalizează de la altceva mult mai important. Și dacă cumva avem dubii că acestea sunt prioritățile lumilor spirituale din văzduh, să nu uităm că domnia lui Anticrist în istorie nu va fi lucrarea lui Dumnezeu. Pavel ne spune că este o lucrare fără de legi, care ar fi dorit din secolul întâi să răbufnească peste toată lumea, dar Dumnezeu o oprește ca ea să nu se arate decât la vremea ei și nu se arată pentru că este marea dorință a lui Dumnezeu ca un anticrist să pună mâna pe politicul mondial și să inițieze acțiuni de exterminare, întâi a creștinilor și apoi a evreilor, ordinea este importantă. Dumnezeu îngăduie acest lucru ca o pedeapsă din pricina păcatelor popoarelor și poate a păcatelor bisericii. Și îngăduie ca această pedeapsă să conducă spre un final fericit, dar Pavel ne explică, nu aceasta este voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este să avem un context de pace și liniște și El îl consideră, cum s-a spus, cadru optim ca biserica să poată să crească ca un trup armonios și să depună o mărturie vie și relevantă pentru mântuirea oamenilor pentru care Fiul s-a dat ca preț de răscumpărare. Vom spune, dar noi locuim în târgul dulce al Iașului. Ce legătură au aceste lucruri cu acest loc uitat de lume? Dar iarăși apelăm la istorie. Nu a trecut multă vreme când în România noastră dragă, și aici aș vrea un gând pentru cei care sunt mai tineri, adică elevi sau studenți, măcar ei să învețe o istorie adevărată a României. Să nu mai trăim în această perspectivă în care ne idealizăm trecutul și conducătorii, în care am purtat și noi o bătălie pe care am câștigat-o câteva sute de ani și facem din ea cel mai important eveniment al lumii și vorbim despre poporul român bun și ospitalier și săracul subjugat și de unii și de alții și victima istoriei. Să fim onești, să ne asumăm cu demnitate și cu căință trecutul, ca să putem schimba mentalitățile prezente și viitori. Și viitorul, și dacă învățământul și școala nu oferă o asemenea privire asupra trecutului, cum ne spunea Emil, este rolul bisericii, comunitatea noastră locală, să învățăm copiii noștri adevărul despre istorie. În România a fost Holocaust. În România, înainte de începutul primului război mondial, erau aproximativ 800.000 de evrei. În timpul războiului au fost exterminați aproximativ 270.000 de evrei pe teritoriul țării noastre. Acesta este trecutul nostru. Iar la Iași a avut loc un lucru care chiar și pe germani i-a înspăimântat. Cu o brutalitate, cu o fericitate, cu o barbarie au fost aproximativ 14.000 de evrei omorâți. Aici a fost un centru al antisemitismului, un centru al ideologiilor extremiste care au afectat atât pe evrei cât și pe creștini. Aici fac o paranteză. Ne bucurăm de pace în Iași. Privind la trecutul cetății, este un mare har. Dumnezeu ne spune, cine se atinge de poporul meu, și în primul rând de poporul meu istoric, se atinge de lumina ochilor mei. Și pedeapsa nu va întârzia să vină. Emil poate confirma, în istorie vedem această legitate înfiorătoare. Oricine s-a atins de poporul lui Dumnezeu, în timp a plătit în istorie. Și mânia lui Dumnezeu s-a întors. Cu atât mai mult dacă Flaviu s-a născut în acest loc întunecat pe nume Iași, cu atât mai mult e nevoie ca părinții lui, ca biserica lui, înainte de toate, să se roage pentru pace, pentru că răutatea certății cere răzbunare. Știm noi ce înseamnă un război? Știm noi ce înseamnă un război civil? Ce ar împiedica pe Dumnezeu să aducă asupra acestei cetăți o pedeapsă bine meritată în acest sens? Poate un singur lucru. Credincioșia noastră în a ne ruga ca Avram înaintea lui Dumnezeu, ca Domnul să-și amâne pedepsele, să mai îngăduie o perioadă de pace în care noi ca biserică să depunem o mărturie autentică. Poate cetatea se va căi, poate cetatea își va plânge păcatele, poate Dumnezeu își va retrage mânia. Răspunsul bisericii. Soluția nu stă, ne spune Pavel, în mișcări sociale, în revolte sociale. Și nu este întâmplător că acest pasaj din Roman 13 este creștinilor care se află la Roma. Tot din istorie știm că în fiecare an la Roma se plănuiau noi răsturnări de puteri, de guverne. Și Pavel spune, nu aceasta este calea. În schimb, pasajul din Roman 13, extras din contextul mai larg al Scripturii, ne poate conduce către o pasivitate. Pentru că acolo spune, orânduirile toate sunt vin de la Dumnezeu și sunt puse de Dumnezeu. Pentru că dacă Dumnezeu așează aceste orânduiri, mie îmi spune să stau deoparte, de ce înainte de toate să mă rog pentru autoritățile politice? Cred că Pavel răspunde unei nevoi care era la Roma. Creștinii de la Roma probabil erau porniți, unii aveau funcții importante în Senat, erau porniți să participe la astfel de acțiuni. Și în acest context al acțiunilor de revoluție, de revoltă socială, Pavel ne îndeamnă la pasivitate. Dar dacă privim tabloul mai larg, Pavel ne spune, în ce privește mijlocirea, lucrurile stau cu totul altfel. Nu este vorba de pasivitate înainte de toate. Pentru că în Roman 13, Pavel nu face teologia modului în care Dumnezeu schimbă o rânduire. Dar în această teologie, rugăciunea sfinților își are un rol. Ne aduce aminte de Daniel din Babilon. A inițiat el vreo acțiune de revoltă împotriva cetății Babilonului? Nu. Dar în ce privește rugăciunea? Era un campion. Pavel nu ne spune să nu intrăm în acest război, că îl ține doar de Dumnezeu. Dumnezeu conlucrează cu noi și este un lucru absolut fantastic și de fiecare dată când eu însumi îl repet, mă trezește din somn. Cerul coboară pe pământ, doar în măsura în care pământul îl invită. Dumnezeu, da, El așează orânduirile, dar poate să așeze o rânduire ca să pedepsească. Sau poate să așeze o rânduire ca să binecuvinteze. În modul în care Dumnezeu ia decizii, rugăciunile sfinților își au un mare rol, pentru că El se sfătuiește cu noi. Când iau astfel de decizie, își cheamă prietenul lui, îl cheamă pe Avram, îl cheamă pe Moise, îl cheamă pe Ieremia, vrea uneori să fie oprit din drum. Voia lui Dumnezeu, în ce privește orânduirile, este extrem de largă și complexă. Dar voia Lui, care vizează mântuirea, este mediată de rugăciunile noastre. Căci armele care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu, ca să surpe întăriturile. Și cred că printre aceste arme face parte și rugăciune. De ce nu ne rugăm mai mult? De ce nu ne rugăm mai mult pentru autoritățile politice? Păstrăm întrebarea și mergem la următorul slide. Și mare atenție! Surorile se pot relaxa. Mesajul este pentru frații noștri. Lupta în mijlocire pentru autorități, pentru autoritățile politice, trebuie condusă de bărbat. Vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. În următorul verset, în care ni se spune, vreau de asemenea ca și femeile, este interesant că în original nu apare cuvântul rugăciune. Cornelescul deduce, vreau de asemenea ca și femeile să se roage îmbrăcate într-un anumit mod. Dar în original textul spune, vreau de asemenea ca și femeile să se îmbrace. Nu mai apare elementul rugăciunii. Oare de ce? Eu am un răspuns. Pentru că femeile oricum se roagă. Bărbații nu o fac. Bărbații își construiesc o teologie foarte interesantă a rugăciunii. Rugăciunea este un dar spiritual. Unii l-au, alții nu l-au. Interesant e că dacă ne ducem în lista darurilor spirituale, sunt mai multe liste în Noul Testament, nu găsim acolo rugăciunea. Ci rugăciunea o găsim, o poruncă care se adresează tuturor credincioșilor, la fel ca și porunca, ținta chemării este dragostea. O altă teologie a bărbaților este că rugăciunea este dată femeii. Bărbatul se smerește, se socotește puțin vrednic pentru această slujbă și spune, mulțumim Domnului că sunt femeile care se roagă. Dar Pavel, vizând exact această realitate, el spune că în primul rând, această rugăciune, mai ales pentru stăpâniri, trebuie să fie condusă de autoritățile bisericii, care sunt bărbați. Problema autorității este atât de importantă în 1 Timotei și am găsit cu cale ca acest mesaj să îl adresez în mod special fraților din biserica noastră. De ce nu ne rugăm? Și rugăciunile surorilor sunt extrem de importante. Cu toate acestea, chiar ele trebuie să se așeze sub autoritatea spirituală a rugăciunilor bărbaților. Ei sunt reprezentanții bisericii locale, la fel cum dregătorii și împărații sunt reprezentanții națiunilor. Este nevoie ca ei să se roage pentru ceilalți, în primul rând. Să ridice mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Ce bine radiografiază Pavel pe bărbat. De ce mâna? Ce în mână nu-i minciună. Decât să mă rog, pun mâna pe sapă și fac un șanț și repar drumul ăsta care nu-l repară primarul. Mânie. Când este vorba de relația cu autoritățile, pe bărbat îl caracterizează în primul rând mânia. Am auzit de drumurile care nu sunt reparate. De toate lucrurile acestea. Și în ultimul rând, aspectul pe care vreau să-l subliniez, este o îndoială patologică că rugăciunea făcută în ascuns, care nu este o acțiune vizibilă, palpabilă, care să schimbe ceva, că acea rugăciune făcută în ascuns, cu adevărat, ar putea să aibă vreun rol și un rol esențial în schimbarea sensului politic al țării. Femeia este abordată din altă perspectivă. Dar cred din mai multe argumente că pe bărbat, spre deosebire de femeie, îl caracterizează o necredință patologică. Și este rădăcina faptului pentru care noi ca bărbați ne rugăm atât de puțin. Dar dacă am descoperit că este cu adevărat o armă, și dacă am descoperit chemarea pe care Dumnezeu ne-o face, noi am fi cei care am conduce lupta în mijlocire, așa cum a lăsat-o Pavel. În ceea ce urmează, aș vrea ca să medităm la câteva încurajări. Că rugăciunile noastre sunt primite înaintea lui Dumnezeu. Măcar că nu se văd, ele au un impact în această lume. O istorie a mijlocirii. Adesea în Noul Testament luăm ca un lucru de apucat niște privilegii care sunt imense și pentru care, cum a spus și Emil la început, Dumnezeu s-a trudit mii de ani. Și spun aceste lucruri pentru că dacă privim în Vechiul Testament, actul mijlocirii este focalizat în primul rând pe poporul lui Dumnezeu. pe poporul evreu și este rezervat doar unei minorități de oameni special chemați de Dumnezeu pentru această slujbă. Și mă refer la actul mijlocirii pentru altcineva sau pentru un alt popor sau pentru o cetate, nu neapărat la actul rugăciunii psalmiștilor care își varsă inima înaintea lui Dumnezeu. Ozia, împăratul Ozia, care era de altfel împărat, când a dorit să ia și slujba mijlocirii, care era dată doar marelui preot, Dumnezeu l-a lovit cu lepră în locul sfânt, când a vrut să tămâieze, tămâia înseamnă rugăciune, spunând, vai de acela care se apropie de capul său de mine. Vedem cu câtă grijă Dumnezeu pregătește în Vechiul Testament vasele mijlocirii și acestea nu îndrăsnesc să mijlocească înaintea lui Dumnezeu decât dacă sunt chemate de Dumnezeu. Și cu toate acestea, când ajungem în noul legământ, citim acest îndemn. Toți credincioși sunt chemați să mijlocească pentru toți oamenii. Pentru că noi ne-am obișnuit cu acest pasaj de când eram mici copii, mi se pare un lucru de la sine înțeles. Păi ar putea lucrurile să stea și altfel, dar iată că mii de ani înainte să vină Hristos, lucrurile au stat altfel. Ceea ce spune Pavel, cred că aici, din punct de vedere al revelației progresive a lui Dumnezeu, este o mare noutate și este un mare privilegiu. Acum! Toți credincioșii sunt invitați de Dumnezeu însuși să participe cot la cot cu Moise, cu Samuel, cu Ieremia la această funcție atât de slăvită a mijlocirii. Și cu siguranță că ne punem întrebarea de ce avem acest mare har în nou legământ. Care erau obstacolele mijlocirii în vechime? Primul mare obstacol era însăși dreptatea lui Dumnezeu. Dacă citim cu atenție mijlocirile marilor mijlocitori din vechime și avem câteva exemple frumoase, Avraam, Moise, Ieremia, Ezra, Neemia, știți care este marea lor grijă când cer îndurarea lui Dumnezeu? Să nu ofenseze, să nu jignească, să nu pună în umbră dreptatea lui Dumnezeu. Asta este marea lor grijă. Ei nu pot să vină de la Dumnezeu să ceară îndurarea lui oricum, pentru că Dumnezeu este îndelung îndurător și trebuie, se cuvine ca El să se îndure de noi. Marea lor grijă în argumentație este să nu cumva să pună în umbră dreptatea lui Dumnezeu. Cum să fac apel? Asta a fost dilema lui Ieremia când a scris Cartea Plângeri. Cum să fac apel într-un context de criză pentru poporul lui Dumnezeu, la îndurarea lui Dumnezeu, fără să sfidez dreptatea lui? Ne aduce aminte de Avram. Știți care este argumentul pe care îl folosește Avram ca să-L împiedice pe Dumnezeu să pedepsească Sodoma? Nu spune, pentru că Tu ești un Dumnezeu bun și milos, ci El face apel la dreptatea Lui. Ciudat, nu? Să faci apel la dreptatea Lui Dumnezeu ca să iasă ca rezultat mila Lui Dumnezeu. Și El zice, Doamne, Tu ești drept. Tu ești judecătorul întregului pământ. Să pedepsești Tu pe cel vinovat împreună cu cel ce e nevinovat, departe acest gând de dreptatea Ta. Cu siguranță acolo era un joc de cuvinte. Și Avram și Dumnezeu se prefăceau că nu văd soluția, ca Lot să fie scos din cetate. Soluția asta nu era nici pentru Avram, nu era nici pentru Dumnezeu. Pur și simplu s-au închis în acest cerc și au intrat într-un joc misterios al mijlocirii. Deci era o mare problemă, problema dreptății lui Dumnezeu. Tot din această pricină, pentru că păcatul încă nu era ispășit. Nu putea oricine să se apropie de Dumnezeu. Tocmai de aceea Dumnezeu a lăsat aceste bariere. Și chiar dacă erai David, nu puteai tu să vii să mijlocești pentru Israelul. Trebuia să fii chemat de Dumnezeu, ales de Dumnezeu, uns de Dumnezeu, ca marele preot. Trebuia să fii din Aron. Sau să ai o chemare profetică specială ca unii profeți. Problema păcatului nefiind ispășită, era nevoie de aceste bariere ca să arate necesitatea ispășire viitoare pe care Mesia avea să o facă. Și în vechime mai era un mare obstacol. Eu vă pun o întrebare. Ce făcea Fiul în Vechiul Testament? Mijlocea sau nu mijlocea? Pavel ne spune, acum este un singur mijlocitor între cer și pământ. Mesia! Bun, dar Mesia ce făcea în Vechiul Testament? El nu exista? Ba da! Cartea Mica ne spune că obârșia lui este înainte de veșnicie, înainte de întemerea lumii. El era, exista și în Vechiul Testament. Dar oare nu mijlocea? De ce nu ar fi mijlocit? Doar era Fiul. Nu știu cum ați discutat aceste lucruri la grupul de casă, dar necât am înțeles eu, în Vechiul Testament era o mare absență a unui mijlocitor în ceruri, care să ne reprezinte, care să pledeze pentru cauza noastră cu cele mai credibile argumente înaintea unui Dumnezeu drept și sfânt. Dar Mesia a venit și a adus cu sine realitatea unui legământ nou. Și în acest legământ, în Ioan capitolul 14, el împarte istoria mijlocirii în două. Până acum, de la Adam până la mine, nu ați cerut nimic în numele meu. De acum încolo, este o altă etapă, este cu totul altceva. Cereți orice veți vrea în numele meu și vi se va da. Dar ce să însemne acest lucru? De ce dacă rostesc un lucru numele lui Hristos Iisus, mi se va da? De ce acest nume nu putea fi invocat în vechime? Nici nu se s-a făcut cunoscut. În Hristos, Dumnezeu ne dă mântuirea prin dreptate. În Hristos Iisus, Dumnezeu își revarsă mila împlinind legea. În Hristos Iisus, Dumnezeu se îndură de noi, judecând. În Hristos Iisus, nu mai este nicio tensiune, nicio contradicție între revărsarea îndurării lui Dumnezeu și revărsarea milei sale. De aceea, dacă înțeleg aceste lucruri și le spun în lumina înțelesului ceea ce a făcut Hristos, când vin înaintea Dumnezeului drept și sfânt, și dacă eu îi cer un lucru, se îndure de o cetate păcătoasă ca noastră, și dacă este atât de impresionat, dar în momentul în care adaug și acest lucru, îl spun în numele Fiului Tău, Iisus Hristos, atunci Dumnezeu tresare. Și când rostesc acest nume în văzduh, îngerii, demonii, tac! Pentru că este numele care a adus biruința, este cel care s-a dat răscumpărare pentru toți oamenii și de drept toată creația aparține lui, toate popoarele aparțin lui, de aceea în numele lui mă pot ruga pentru toți oamenii. Pentru că el a câștigat această autoritate. Și vom vedea, nu are pentru că este Fiul, ci o are pentru că s-a dat ca preț de răscumpărare pentru tot pământul. Și dacă am înțelege mai profund lucrarea lui Hristos și puterea acestui nume, înțelegem și marele privilegiu ca numele Lui să ne rugăm pentru toți oamenii, indiferent cine sunt eu, pentru că puterea nu stă în mine, ci în numele Fiului. Și cum spuneam, când Tatăl aude numele Fiului, atunci tresare, atunci revarsă îndurare, pentru că eu îi pot spune Tatălui, pentru toate păcatele groasnice făcute în Iaș, Fiul a murit deja. Prețul de răscumpărare s-a împlinit. Dreptatea ta s-a împlinit deja în ea. Se cade să vedem îndurarea ta. când a primit Iisus Hristos slava de a fi mare preot? De ce Fiul în Vechiul Testament nu putea mijloci în ceruri pentru noi? Pentru cei studioși, vă îndemn să analizați și să aprofundați Evrei capitolul 5. Orice mare preot este luat din mijlocul oamenilor și pus pentru oameni în lucrurile privitoare la Dumnezeu. Mijlocitorul trebuia să fie om. Înțeleg acum de ce Pavel spune și avem în ceruri un singur mijlocitor pe Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Nu. Pe omul Iisus Hristos. Pavel, dar ai uitat că este și Fiul lui Dumnezeu? Calitatea lui de mijlocitor se ascunde în primul rând în umanitatea sa. El trebuia să fie un reprezentant al omului ca să poată pleda pentru oameni. Și Pavel continuă în Evrei. Hristos nu și-a luat singur slava de a fi mare preot. Cu alte cuvinte, nici măcar El nu putea să se cheme singur în slujba mijlocirii. El însuși a trebuit să fie chemat de Dumnezeu. Și oare de la Cel care i-a zis, Tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut. Șez la dreapta mea, după rând, ca mare preot, după rânduiala lui Melchisedec, până voi pune pe toți vrăjmașii sub picioarele tale. Când s-au întâmplat aceste lucruri? La înviere și la înălțare. Atunci Dumnezeu l-a născut pe Fiul din moarte. Atunci l-a așezat la dreapta mărâii ca mare preot. Îmi place atât de mult expresia. Nici Hristos nu și-a luat, nici Mesia nu și-a luat slava de mare preot, de unul singur. Îmi place că spune slavă și nu spune slujbă. Pentru însuși Mesia, acțiunea de a mijloci este o slavă, este o glorie, este o răsplată a lui Dumnezeu pentru toate suferințele sale. Și acum, pentru că El a câștigat biruința, prin El, ne invită pe toți să mijlocim în numele Lui. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care șade la dreapta lui Dumnezeu ca să mijlocească pentru noi. Dragă Flavius, de la tine am plecat și la tine ne întoarcem. De dragul tău, înainte de toate, vom mijloci pentru împărați și pentru autorități. Mi-aș dori ca astăzi să nu fie doar o predică interesantă în care să spunem wow, ce important este să mijlocim pentru autorități. Și peste 2 ani, când cineva va relua acest text, să spunem din nou, wow, ce important este să ne rugăm pentru autorități. Și să avem așa câteva tresăriri și să termine viața. Mi-aș dori fără mare fast, fără mare tantam, ca în primul rând noi bărbații bisericii, să primim invitația de a lua parte la slava mijlocirii. Aș vrea ca să ne ridicăm și să ne închinăm cu șechina, pregătindu-ne inima pentru binecuvântare.